Ben
Carson พูดว่าผมเป็นนักเรียนแย่ที่สุดในชั้นเกรด5วันหนึ่งเป็นทำข้อสอบเลขคณิต30ข้อนักเรียนที่นั่งข้างหลังเขาตรวจให้คืนครูเริ่มเรียกชื่อนักเรียนแต่ละคนเพื่อถามคะแนนในที่สุดก็มาถึงเบนด้วยความอายเขาตอบพึมพำครูโดยคิดว่าเบนพูดว่า9จึงตอบกลับไปว่า9เต็ม30เป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมแต่นักเรียนที่นั่งข้างหลังเบนตะโกนว่าไม่ใช่9ครับเขาไม่ได้คะแนนเลยเป็นรู้สึกอายมากในขณะเดียวกันสอนย่าแม่ของเบนก็เผชิญกับอุปสรรคของเธอเองเธอมีพี่น้อง24คนจบการศึกษาแค่เกรด3และอ่านไม่ออกท่านแต่งงานเมื่ออายุได้13ปีแล้วหย่าร้างมีลูกชาย2คนและเลี้ยงพวกเขาในสลัมดีทรอยต์กระนั้นก็ตามเธอยังพึ่งพาตนเองและเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเขาและลูกถ้าพวกท่านทำส่วนของตนเองวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาเธอตระหนักว่าคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีห้องสมุดพวกเขาอ่านหนังสือหลังเลิกงานเธอกลับบ้านและปิดโทรทัศน์ที่เบนกับน้องชายกำลังดูอยู่เธอพูดลูกดูโทรทัศน์มากเกินไปนับแต่นี้ลูกดู3โปรแกรมต่อสัปดาห์และในเวลาว่างลูกจะไปห้องสมุดอ่านหนังสือแล้วรายงานแม่ลูกตกใจเบนบอกว่าไม่เคยอ่านหนังสือเลยในชีวิตเว้นแต่ที่โรงเรียนเมื่อต้องอ่านพวกเขาขัดขานบ่นว่าโต้แย้งแต่ไม่เป็นผลแล้วเบนคิดย้อนถึงเวลานั้นว่าแม่วางกฎกับเราผมไม่ชอบกฎแต่ความแน่วแน่ของแม่ที่จะเห็นเราก้าวหน้าได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของผมมีการเปลี่ยนแปลงมากจริงๆพอถึงเกรด7เขาเรียนเก่งที่สุดในชั้นเรียนเขาได้ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเยลและจอห์นฮอปกินส์ด้วยวัย33เขาได้เป็นสัญญาแพทย์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นไปได้อย่างไรส่วนใหญ่เป็นเพราะแม่ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสดีๆมากมายในชีวิตแต่ขยายการเรียนของเธอในฐานะมารดาพระคัมภีร์พูดถึงบทบาทของบิดามารดาว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะสอนหลักคำสอนเรื่องการกลับใจสถานในพระคริสต์และเรื่องบัพติศมาและของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะปริมารดาเราต้องเป็นครูและแบบอย่างในพระกิตติคุณแก่ลูกๆไม่ใช่อธิการครูโรงเรียนวันอาทิตย์องค์การเยาวชนแต่เป็นบิดามารดาในฐานะครูพระกิตติคุณที่สำคัญที่สุดเราสามารถสอนพวกเขาถึงอำนาจและความจริงของการชดใช้และจุดหมายแห่งสวรรค์และช่วยเขามีรากฐานที่แข็งแกร่งเมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้วบ้านคือสถานที่อันยอดเยี่ยมสำหรับการสอนพระกิตติคุณประมาณ1ปีมาแล้วข้าพเจ้ามีงานมอบหมายในเบรุตเลบานอนขณะอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าได้รู้จักซาร่าเด็กหญิงวัย12ปีพ่อแม่ของเธอและพี่เปลี่ยนใจเริ่มสายสู่ศาสนาจักรในโรมาเนียแต่แล้วพวกเขาต้องกลับบ้านเกิดเมื่อซาร่าอายุ7ขวบที่บ้านเกิดไม่มีศาสนาจักรที่นั่นไม่มีหน่วยจัดตั้งขึ้นไม่มีโรงเรียนวันอาทิตย์หรือโปรแกรมเยาวชนหญิงหลังจากนั้น5ปีครอบครัวนี้รู้ว่ามีสาขาในเบรุตและก่อนที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเขาส่งซาร่าลูกสาววัย12ปีมารับบัพติศมาขณะอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่องแผนแห่งความรอดซาร่ามักจะยกมือและตอบคำถามหลังการประชุมโดยรู้ว่าเธอไม่ค่อยได้ติดต่อกับศาสนาจักรมากเท่าไหร่ข้าพเจ้าเข้าไปหาเธอและถามว่าซาร่ารู้คำตอบของคำถามเหล่านั้นได้อย่างไรเธอตอบทันทีว่าแม่สอนหนูค่ะไม่มีศาสนาจักรในชุมชนของพวกเขาแต่พวกเขามีพระกิตติคุณในบ้านแม่ของเธอคือครูพระกิตติคุณที่สำคัญที่สุดอีนัสกล่าวว่าคำพูดซึ่งข้าพเจ้าได้ยินจากบิดาข้าพเจ้าบ่อยๆเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์และปิติของวิสุทธิชนฟังลึกอยู่ในใจข้าพเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครคือครูพระกิตติคุณของอีนัสข้าพเจ้าจำได้ว่าคุณพ่อนั่งพักผ่อนพลางอ่านพระคัมภีร์และหนังสือ ดีอีกหลายเล่มและข้าพเจ้านั่งข้างๆท่านข้าพเจ้าจำบัตรที่ท่านเก็บในกระเป๋าเสื้อพร้อมข้อความพระคัมภีร์และเซกสเปียร์และคำใหม่ๆที่ท่านจะเรียนข้าพเจ้าจำคำถามพระกิตติคุณและการพูดคุยที่โต๊ะอาหารได้ข้าพเจ้าจำได้ว่าคนพ่อพาไปเยี่ยมผู้สูงอายุหลายครั้งจะไปช่วยพวกเขาข้าพเจ้าจำความรู้สึกดีๆและความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนคุณพ่อได้ข้าพเจ้าจำได้ที่คุณแม่ของข้าพเจ้าวัย90กว่ากำลังทำอาหารและออกมาพร้อมกับทานอาหารข้าพเจ้าถามเธอจะไปไหนเธอตอบแม่กำลังเอาอาหารบางส่วนไปให้คนชราข้าพเจ้าคิดในใจแม่ครับแม่คือคนชรานะข้าพเจ้าไม่มีทางจะสำนึกคุณเพียงพอสำหรับบิดามารดาของข้าพเจ้าผู้เป็นครูพระกิตติคุณสิ่งหนึ่งที่มีความหมายมากที่สุดที่เราทำได้คือสอนลูกถึงพลังแห่งการสวดอ้อนวอนซึ่งไม่ใช่การสวดอ้อนวอนประจำเมื่อข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนไม่รู้ตัวเลยว่าคุณแม่กำลังยืนอยู่ตรงประตูเมื่อสวดอ้อนวอนเสร็จเธอกล่าวแท้ลูกขอพระเจ้าช่วยลูกหาภรรยาที่ดีหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งไกลตัวที่สุดดังนั้นข้าพเจ้าจึงตอบว่าไม่ครับแล้วเธอกลับว่าลูกควรทำนะนี่จะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดที่ลูกจะทำถ้อยคำเหล่านั้นตราตรึงในใจข้าพเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าหาภรรยาที่ดีสักคนพระองค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนในฐานะบิดามารดาเราสอนลูกให้สวดอ้อนวอนสำหรับความเข้มแข็งเพื่อให้สะอาดทางศีลธรรมให้เป็นคนเชื่อฟังและยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเยาวชนส่วนใหญ่ของเรามีการสวดอ้อนวอนตอนค่ำแต่พวกเขาหลายคนอาจไม่มีการสวดอ้อนวอนตอนเช้าในฐานะบิดามารดาและครูพระกิตติคุณเราแก้ไขสิ่งนี้ได้มีพวกเรากี่คนที่ปล่อยให้ลูกออกบ้านทุกเช้าเผชิญกับซาตานและการล่อลวงมากมายพลังแห่งโดยไม่มีพลังแห่งการปกป้องของการสวดอ้อนวอนพระเจ้าตรัสสวดอ้อนวอนเสมอเพื่อเจ้าจะชนะซาตานเราสามารถช่วยปลูกฝังนิสัยและพลังของการสวดอ้อนวอนเช้าในตัวลูกได้เราสามารถสอนลูกให้ใช้เวลาอย่างฉันฉลาดได้ด้วยเช่นเหมือนโซเนียคาร์สันบางครั้งเราจะต้องยืนกรานด้วยความรักเพื่อจำกัดเวลาของลูกกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งหลายๆกรณีกำลังผูกขาดชีวิตของพวกเขาเราอาจต้องจัดเวลาให้ใหม่ต้องจัดเวลาใหม่ที่แน้นกิจกรรมที่ดีในทางพระกิตติคุณอาจมีการต่อต้านในช่วงแรกและการบ่นว่าแต่เราต้องมีวิสัยทัศน์วันหนึ่งลูกของเราจะเข้าใจและซาบซึ้งต่อสิ่งที่เราทำถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำลูกของเราได้รับความทุ่มเทจากเราอย่างเต็มที่ทางวิญญาณหรือพวกเขาได้รับเพียงที่เหลือของเราหลังจากที่เราทุ่มเทให้กับการเรียกในศาสนาจักรหรืองานอาชีพในชีวิตหน้าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าตำแหน่งหน้าที่ศาสนาจักรจะยังคงจะยังอยู่แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าตำแหน่งสามีภรรยาบิดามารดาจะคงอยู่และได้รับการยกย่องต่อไปเป็นนิดนั่นเป็นเหตุผลสำคัญยิ่งที่จะให้เกียรติกับหน้าที่เราในฐานะบิดามารดาบนโลกนี้เพื่อเราจะเตรียมพร้อมสำหรับหน้าที่ที่มากกว่าแต่คล้ายกันนี้ในชีวิตหน้าเราสามารถก้าวหน้าได้ด้วยความมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ส่งทอดทิ้งเราไว้ตามลำพังพระผู้เป็นเจ้าไม่มีวันประทานหน้าที่โดยไม่มีให้ความช่วยเหลือจากสวรรค์ขอให้เราเป็นครูพระกิตติคุณต่อลูกๆของเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน